Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 5 ліпеня.
Беларускія ўлады шукаюць новыя крэдыты ў Расіі.
Я озвучивал в докладе цифры по потребительскому кредитованию. Они действительно очень высокі.
Моўнае пытанне ізноў пасварыла беларусаў.
Чаму беларусы у большасці сваёй не пераходзяць на беларускую мову? І калі яны пяройдуць на беларускую мову? І просто адзіны адказ універсальны на ўсе гэтыя пытанні ў мяне ёсць. Калі яны ў Беларусі не змогуць без гэтай беларускай мовы жыць, існаваць, пакуль гэта не станецца, яны гэтага не зробяць.
Порнапашпарты для гішпанцаў і паліцыянт, які скраў сыр. Іх норавы.
Інтэрнэт-карыстальнікі крытыкуюць праект порнапашпартоў, бо ён падаўся ім занадта складаным.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пачынаем нашу сённяшнюю праграму з эканомікі, бо эканоміка ляжыць у падмурку ўсяго, як стабільнасці, так і пераменаў.
Але законы эканомікі працуюць нелінейна. З аднаго боку, калі людзі задаволеныя жыццём, яны пачынаюць думаць пра нешта большае, пра будучыню, справядлівасць, прастору для творчасці, і ім робіцца цесна ў аўтарытарнай сістэме.
З іншага боку, калі даць людзям сацыяльныя гарантыі ўзамен за тое, што яны не будуць цікавіцца палітыкай, грамадства можа застыць у стагнацыі на доўгія гады. Гэтым да нядаўняга часу карыстаўся Лукашэнка, пры якім беларусы стабільна атрымлівалі чарку ды шкварку.
Але нюанс у тым, што аўтарытарныя сістэмы неэфектыўныя, і грошай на тое, каб забяспечваць лектарату тую самую чарку і шкварку, з кожным годам трэба ўсё больш, а дзе іх узяць?
У Расіі вядома. У свежым выпуску эканамічнай рубрыкі «How much?» мы пагаворым пра тое, як беларускія ўлады разагналі ліхаманкавае спажыванне і цяпер шукаюць, дзе б узяць новы вялікі крэдыт, каб аддаць старыя і падтрымліваць штаны.
«How much?» «Колькі?»
Добрый день! З вамі рубрыка «How much?», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя вынікі тыдня. Сёння пагаворым пра тое, як беларускія ўлады просяць у Расіі новыя крэдыты, а таксама пра тое, чаму беларуская эканоміка ператвараецца ў эканоміку ліхарадачнага спажывання. І што гэта такое? Беларускія ўлады збіраюцца папрасіць у Расіі новыя крэдыты, бо старыя крэдыты ўжо скончыліся, а грошай беларускай стабільнасці не хапае. Про это поведомил новый посол Беларуси в России Александр Рогожник.
Сегодня эти все ресурсы фактически освоены, и мы перейдем к следующему этапу – проработке с российской стороной дополнительного выделения пакета для реализации высокотехнологичных проектов, сказал белорусский амбассадор у России Александр Рогожник.
Амбассадор не удокладнил, про какие проекты и где говорка, але сказал, что идеи завсёды есть. Идеи есть, а грошей не хапая. Папярэдняя крэдытная лінія была адкрыта на 105 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэта 1 мільярд 200 мільёнаў долараў. І вось ідэй столькі, што на іх гэтага мільярда долараў не хапіла. Яшчэ з лета мінулага года нашы ўлады гавораць, што краіне патрэбна другая атамная станцыя. Расія, праўда, вялікага энтузіязму з гэтай нагоды не праяўляла. Але ў Мінску ад ідэі проста так адмаўляцца не збіраюцца. І ў расіян проста так саскочыць не атрымаецца. Вот как про это сказал Александр Лукашенко.
Мы прорабатываем вопрос дальнейшего строительства второй атомной станции. Электрическая энергия никогда не помешает. Излишек ее в стране не будет никогда.
Хотя на самом деле, навод одна атомная станция для Беларуси лишняя, бо АЭС будавалася с разликом продажу электроэнергии на внешние рынки, в основном у Литву. Але цяпер пра вонкавыя рынкі можна забыцца, бо якраз праз будаўніцтва АЭС Беларусь з Літвой і пасварылася. Але сутнасць насамрэч не ў лішняй электрычнасці, сутнасць у лішніх грошах. Ад будаўніцтва першай АЭС засталіся незасвоенымі больш за 4 мільярды долараў. Вяртаць іх было б вельмі крыўдна, бо вяртаць грошы нашы ўлады не любяць. Бо і вяртаць-то, хутчэй, ўжо няма чаго. Таму лепш іх патраціць на што-небудзь карыснае. Такое ж карыснае, як першая атамная станцыя. То бок, значыць, на другую атамную станцыю. Або іншы мегапраект – будаўніцтва беларускага порта ў Мурманскай вобласці на 30 мільёнаў тон грузаў, пра якія таксама расказваў у праграме ў пачатку траўня. Порт разлічаны на перавалку 30 мільёнаў тонн грузаў за год, пры тым, што Беларусь нават у лепшыя часы не перавозіла морам больш за 19 мільёнаў тонн. Але там жа сутнасць зноў жа не ў грузах і нават не ў будаўніцтве порта, а ў тым, што на будаўніцтве порта можна асвоіць не менш за 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Карацей, ідэі ёсць, ідэі шмат. Хоць вырабляць самыя вялікія ў міры мікрачыпы, хоць бы разніць ледаколамі паўночны ледавіты акіян. Толькі грошай не капае, а грошы беларускім уладам вельмі патрэбны. Бо беларускія ўлады зрабілі стаўку на эканоміку ліхаманкавага спажывання. А эканоміка спажывання патрабуе вялікіх грошай. Таму што ўжо зараз беларускія спажыўцы спажываюць хутчэй, чым беларускія вытворцы паспяваюць вырабляць. Пры росце эканомікі на 5,2% рознічны тавараабарот у Беларусі вырас за 5 месяцаў на 12,4%. Галоўная прычына – гэта, вядома, рост даходаў насельніцтва. Сярэдні заробак у Беларусі за май павялічыўся амаль на 13% у параўнанні з маем мінулого года. У параўнанні з красавіком ён павялічыўся на 1,7%. Пры тым, што беларуская эканоміка за месяц вырасла ўсяго на 0,3%. Гэта значыць, рост заробкаў у месячным выражэнні абганяў тэмпы эканамічнага росту амаль у 6 разоў. Бо беларускай эканоміцы не хапае людзей. Па афіцыйных дадзеных і па стане на восень мінулого года з краіны толькі ў заходнім кірунку з'ехала 350 тысяч чалавек. Але гэты паток не спыніўся. Людзі працягваюць з'язджаць. Калі на пачатак года афіцыйны дэфіцыт кадраў, то бок колькасць вакансій у банку вакансій складаў 135 тысяч чалавек, то да траўня ён вырас да 150 тысяч. Па апошніх звестках на 1 ліпеня колькасць вакансій складала ўжо 160 тысяч. Адпаведна, каб утрымаць людзей, кампаніі вымушаны павышаць заробкі. Таму рост даходаў моцна абганяе рост эканомікі. Але не заробкам адзіным. Стымуляванне эканамічнага росту таннымі грашыма – гэта лайфхак, да якога беларускія ўлады звярталіся рэгулярна. Асабліва рэгулярна ў 10-м годзе напярэдадні абвалу беларускіх фінансаў. Галоўнае адрозненне зараз у маштабах. А яшчэ ў тым, што таннымі грашыма ўлады стымулююць з аднолькавым запалам не толькі вытворчасць, але і попыт. Не толькі прадпрыемства, але і насельніцтва ацаніла ўсе перавагі танных крэдытаў. Перавагі жыцця ў доўг. Як гэта прынамсі прызнаў і кіраўнік Нацбанку Павел Калаур.
Я озвучивал в докладе цифры по потребительскому кредитованию. Они действительно очень высоки.
Пазыкі насельніцтва перад банкамі на 1 чэрвеня склалі амаль 23 мільярды рублёў. У параўнанні з мінулым месяцам яны выраслі на 440 мільёнаў рублёў. І большым траціна гэтага доўгу, амаль 8 мільярдаў рублёў, прыпала на спажывецкія крэдыты. За месяц аб'ём спажывецкіх крэдытаў вырас на 243 мільёны. За 5 месяцаў беларусы ўзялі спажывецкіх крэдытаў на 4,8 мільярда, на 21% больш, чым за 5 месяцаў мінулого года. Вось што сказаў кіраўнік Нацыянальнага банку Павел Калаур.
Прирост задолженности по таким кредитам 43%, а еще лизинговая компания там вообще 60%.
Пры гэтым рублёвыя дэпазіты насельніцтва павялічыліся ўсяго на 160 мільёнаў рублёў, а валютныя дэпазіты ўвогуле скараціліся на 40 мільёнаў долараў. Беларускія ўлады тлумачаць гэта поспехамі ў дэдалярызацыі эканомікі. Але насамрэч прырост рублёвых укладаў не кампенсуе адтоку валютных. За мінулы год рублёвыя ўклады павялічыліся прыкладна на 500 мільёнаў долараў, а адток валютных склаў 660 мільёнаў. Гэта значыць, 160 мільёнаў у банкі не вярнуліся. Гэта значыць, пачаўшы больш зарабляць, мы не сталі больш ашчаджаць. Мы сталі больш траціць на шмат больш, чым раней. Спажывецкая ліхаманка ў краіне дасягнула такіх маштабаў, што яе не ў стане задаволіць нават рост заробкаў, які ў разы пераўзыходзіць тэмпы эканамічнага росту. Не дзіўна, што беларуская эканоміка з задавальненнем попыту не спраўляецца. Таму імпарт тавараў ў краіну расце хутчэй за экспарт. За 5 месяцаў дэфіцыт у гандлі таварамі склаў 1,9 мільярда долараў. А яшчэ месяц таму ён быў 1,7 мільярда. Гэта значыць, за месяц вырас на 200 мільёнаў. Людзі спяшаюцца патраціць, больш, чым зарабляюць. Не інвестуюць кудысьці, не адкладаюць грошы на будучыню. І вось гэта нежаданне неяк інвеставаць у будучыню, гэта насамрэч вельмі нядобрая прыкмета. Вось можна колькі заўгодна расказваць пра эканамічны рост, фінансавую стабільнасць, умацаванне пазітыўных настрояў. Але калі людзі вераць у тое, што фінансавая стабільнасць будзе доўгай, яны адкладаюць грошы, а калі чакаюць, што стабільнасць у любы момант можа скончыцца, спяшаюцца гэтыя грошы патраціць. Ну таму што людзі не бачаць сэнсу ў зберажэннях, бо баяцца, што пасля чарговай дэвальвацыі ад зберажэнняў нічога не застанецца. Таму лепш усё патраціць тут і зараз. А яшчэ лепш узяць крэдыт па стаўцы ніжэй за ўзровень інфляцыі і чакаць, пакуль у выніку дэвальвацыі гэты крэдыт абясцэніцца. Ліхаманкавы попыт, які мы назіраем, лепей любых апытанняў характарызуе ступень веры насельніцтва ва ўстойлівасць цяперашняга эканамічнага росквіту. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much?». Пачуемся праз 2 тыдні. Усяго добрага.
How much?
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Моўнае пытанне ізноў пасварыла беларусаў.
Чаму беларусы у большасці сваёй не пераходзяць на беларускую мову? І калі яны пяройдуць на беларускую мову? І проста адзіны адказ універсальны на ўсе гэтыя пытанні ў мяне ёсць. Калі яны ў Беларусі не змогуць без гэтай беларускай мовы жыць, існаваць, пакуль гэта не станецца, яны гэтага не зробяць.
Порнапашпарты для гішпанцаў і паліцыянты, які скраў сыр. Іх норавы.
Інтэрнэт-карыстальнікі крытыкуюць праект порнапашпартоў, бо ён падаўся ім занадта складаным.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Абаронца футбольнай зборнай Турцыі Мэрых Деміраль атрымаў двухматчавую дыскваліфікацыю за паказанае ў гульні на Еўра з Аўстрыі ультранацыяналістычнае прывітанне. У той жа час УЕФА умоўна дыскваліфікаваў на матч па абаронцу англійскай зборнай Джуда Белінгема за непрыстойны жэст у паядынку са славакамі. Яго аштрафавалі на 30 тысяч еўра. Беларускія футбалісткі даведаліся саперніцу адборы жаночай лігі чэмпіёнаў. Паводле лёсавання 4 верасня Дынама БДУФК згуляе з ірландскім Пімаут Юнайтед. У той жа дзень Мінск сустрэнецца з ісландскім клубам Брэйдаблік. Месцы правядзення гульняў вызначыць пазней. Мініфутбольная сталіца даведалася першага саперніка ў асноўным раўндзе Лігі чэмпіёнаў. Гэта Этуэль з Францыі. Менавіта ён будзе гаспадаром турніра, прызначанага на кастрычнік. Яшчэ 2 каманды дададуцца па выніках адбору. Беларускі футбаліст Дмітрый Лісаковіч падпісаў кантракт з карагандзінскім шахцёрам. Ён разлічаны да канца года. Дагэтуль Лісаковіч гуляў выключна за беларускія клубы, а цяпер жа паспрабуе свае сілы ў Казахстане. Галоўны трэнер баскетбольнага Мінска Аляксей Сухавецкі пакінуў сваю пасаду ў клубе. Ён уваходзіў у яго штаб з 2019-га. Каманду стаў трэніраваць у канцы мінулага года. Пад кіраўніцтвам Сухавецкага Мінск атрымаў адзіную перамогу ў сезоне лігі ВТБ. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Для жыцця нам дастаўся вельмі нервовы час. Пуцін з Лукашэнкам размахваюць ядзернай зброяй, Захад пагражае чарговымі санкцыямі, Польша забараняе ўвозіць у Беларусь нават самыя простыя тавары, ну а Літва, наадварот, забараняе ўязджаць на сваю тэрыторыю з таварамі з Беларусі.
Пасярод усяго гэтага складана захоўваць спакой. Атрымліваецца, гэта далёка не ва ўсіх. Як наступства, колькасць і градус спрэчак у інтэрнэце шмат кроць падвысіліся.
Полымя на 5 тысяч каментароў можа разгарэцца з самай бяскрыўднай іскры. І калі нагода для спрэчкі сапраўды ёсць, дык ор, як кажуць, падымаецца да самых гор.
А самыя бязлітасныя спрэчкі ў беларусаў адбываюцца на разломе расійскай і беларускай моваў. Часцей вядома канцэляць беларусафобаў, але часам здараецца і наадварот.
Апошнія такія скандалы Павел Свердлоў і Алексей Сапрыкін абмяркоўваюць у праграме «Чык-чырык».
Ну што, абяцалі срач і срач, як звычайна, пра мову. А пра мову нашу беларускую.
Пачаўся ён у Фейсбуку, але да Твіттера таксама дакаціўся.
Паўнамаштабна. Вось такі пост апублікавала ў Фейсбуку Дар'я Царык, абсалютна заслужаны чалавек, які дапамагае беларускім дзеткам лікавацца ад складаных генетычных захворванняў. Але вось здарылася такая, я не ведаю, як гэта сказаць, калізія, непаразуменне. Mm-hmm. Зайшла на сайт, створаны некалькімі гуманітарнымі беларускімі mm-hmm. арганізацыямі, фондамі, які называецца «Служба хуткай гуманітарнай дапамогі». І не знайшла там рускай мовы. От беларускую знайшла, англійскую знайшла і рускую не знайшла.
І
што піша нам Дар'я? Дыскрымінацыя рускамоўных.
А,
булінг.
Гэта.
Разумееш, вот это вот. Типа, а
не разумею.
А чаго вы вот па-руску не зрабілі? У яе ёсць тут такія, я табе скажу, довады такія, угу. якія, ну вот можна ўспрыняць. Типа, напрыклад, што калі ты хуткую дапамогу Ну, вот прыязджае карета хуткай дапамогі, так, да, вось гэта машына. Так. Калі пачынаюцца нейкія танцы з бубнам, а я так не магу, я па-іншаму аказваю вам дапамогу, так, сяк, так пацыент і памрэ. Да, то бок,
калі няма паразумення.
Да, яна піша пра тое,
умоўнага,
што паслуга такая, як хуткая дапамога, мусіць аказвацца самым простым, самым такім прамым шляхам.
Карці, мусіць
і
быць...
уяўленне гэта руская мова, таму што беларусы, ну такія вот,
ну размаўляюць.
Ну не ехалі такія беларусы.
Так
ну не могуць, склалася, не могуць
так
па-беларуску.
Гістарычна, да? Так
гістарычна. І, канешне, цвік. Вот пост ідзе, вось пра гэтыя гуманітарныя этычныя стандарты, там вот это вот всё. І цвік. Вот ещё аргумент ад майго любімага мужчыны. Я просто не чытаю публічныя сообщения или новости, если они написаны на беларускам языке.
Ейны любімны мужчына гэта Google?
І YouTube. Да, які не ўспрымае беларускую мову як
мову
асобную, да, ад расійскай. Ну і вот, карацей, што адбылося? Ты можаш
Я мог на... толькі уяўляць, які фас атрымаў Twitter, атрымаў твітэрская супольнасць ад гэтага
паста. Ты можаш з некімі прыўкраснымі думкамі пра этычнасць дапамогі, пра хуткасць дапамогі напісаць пост, але калі ты вот так вот з беларускай мовы, то ніхто на гэтую вот этыку, там, а як жа, вот 70% беларусаў размаўляюць па-руску, да, ніхто на гэта не зверне. Все, натуральна, звернуць увагу толькі на вось гэты сэнс. Пачварны піша нам. Дзесьці няма беларускай мовы у 99% ад усяго, што ёсць для беларусаў. Все нормально, ничего не вижу, все хорошо. Дзесьці няма русской мовы.
0,01.
Есть белорусская. 0,01. Это ущемляет наши права. Это буллинг. Ну, тут написано нацизм, але там не было, конечно, слова нацизм.
Божечки, ударить, вы серьезно.
Ну, такая ситуация. Это ж сапраўды так. Вось гэты вось рускамоўныя, якія... у Беларусі крычаць пра дыскрымінацыю рускамоўных ва Украіне, колькі там ужо 9-10 гадоў таму крычалі пра дыскрымінацыю рускамоўных, да?
Адчуванне, што ў школе як бы не было ў іх беларускай мовы.
Такое адчуванне, што не было, але гэта немагчыма.
Гэта немагчыма. Раней вось памятаеш гэтай гісторыі, што я там сын ваеннага і напісалі заяву пра тое, што адмаўляемся ад вывучэння беларускай мовы і літаратуры. Такое было раней за савецкім часам, правда?
Але, як я...
Але цяпер такое уявіць не магчыма.
Як я разумею, Дар'я добра разумею па-беларуску, no. і я малады чалавек добра разумею па-беларуску, no. і гэтак далі.
Што гэта, калі не вые...
Хлопец у шортах піша, мой пайшла яна, Дар'я гэтая, як... Ужо гэтыя абаронцы расійскай мовы. Ніхто вам не забараняе на ёй размаўляць, але чаму вы кожны раз ушчымляецеся, калі беларускую бачыце? Ну, абсалютна слушнае пытанне. Як бы нідзе, ніколі не бачыў ад вось гэтых жа грамадзянаў нейкіх зваротаў наконт таго, што беларускай мовы не хапае. Вот нейкіх зваротаў пра тое, што...
Таму што ім хапае.
А, беларускай мовы. Вот это 0,01, так, это
им
нормально.
Хапае.
Это
им
вот
хапае беларускай мовы.
Беларускай мовы. А, далей. Яе каханы ганарыцца сваёй тупасцю, што прынцыпова не чытае навіны на беларускай. Яна ганарыцца сваім каханым і лічыць яго заявы аргументаванымі. Абодва яны проста...
І вось тут, вельмі тут, простае развязанне праблем.
Тут вайбы з 90-х далей. А для чаго яна ўставляе сваю рускую... мову умаўлення англійскія словы. Гэта для большых details. Тут ужо мусіць пачаць разумець, пра што гаворка.
Фабрик.
Залежыць ад яго, ад таго, які фабрик быў калісьці ў раннім Ютубе.
О, это легендарны
відос. Да. Калі... Калі...
Эмігранты...
Нет, пасля нашай праграмы, вось пагугліце яго. Да,
эмігранты з Савка прыехалі ў Амерыку і ўставляюць...
І размаўляюць на сваёй новай руска-англійскай мове.
Трасянцы, так.
Да. А тут, як бы, тэма вось гэтага хлопца, які прынцыпова не чытае па-рускай, на беларускай мове навіны, да, знайшла, канешне ж, развіццё.
Нарадзіла мільён жартаў, ну...
Да. Какой красивый лес. Хочу поехать туда за грибами со своей девушкой Дашей. Але ў 1986... Дапамагі, Даша, знайсці лес. Але ў 1986 у тым лесе выпала смяротная колькасць радыеактыўных ападкаў. Я прынцыпіальна не чытаю новасцей па-беларускі. Вунь на той палянкі добрыя грыбы. Гэта...
Это ведаешь, нагадывай мне
показки.
Украинское вот это.
Двумя
что
руками.
Что тут написано? Нехай счастить. А это что значит? Нехуй счастить.
Нехуй счастить, да. Вось, нет, ну двумя руками черпай, как да. Ведомо. Еще от Джипсенкова. Моего любимого постоянно прижимает дверями в общественном транспорте, потому что он принципиально не слышит фразу «Осторожно, двери зачиняются». Даша, і я каханы чалавек, калі вы глядзіце гэту праграму, ну просто, ну рэальна, ну паглядзіце, наколькі абсурдная гэтая вось вашая пазіцыя. Я прынцыпова не чытаю ніякіх навінаў па-беларуску. Бо па-беларуску нічога важнага напісана не можа быць. Лічыць гэты чалавек.
Мне нагадвае,
лічыць два
нагадвае
чалавека,
думку аднаго палкоўніка пра нічога великого на этом языке не может быть написано.
Праз нейкі час хлопец Дар'і Царык написал, что праз соцсетки ёй пачалі прыходзіць пагрозы. Маўляў, яе заклік зрабіць больш рускай мовы ў Беларусі не зусім прыйшоўся да не ўсім прыйшоўся даспадобы. Напісаў ён гэта відавочна па-руску.
Ён хацеў параду наконт таго, ці звяртацца яму ў паліцыю. Але атрымаў натуральна ў першую чаргу чарговую порцыю хейту.
Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў працягваюць распавядаць нам пра гэты скандал. Спойлер, хутка ў абмеркаванні будзе згаданы Зенон Пазняк.
Але спярша Дар'я Царык скардзіцца свайму хлопцу на тое, што ёй пачалі прыходзіць пагрозы. Любімы, мне пишут угрозы в соцсетях. Покажи мне. Вот. Извини, но я просто не читаю публичные сообщения или новости, если они написаны на белорусском языке. Я безумовно супроть того, как погрожать, как вырашать справу погрозами. Это, мне кажется, абсолютно лишнее. По-першее и по-другое, абсолютно ни до чего
не приведет.
Ну, навошта. Вось, ну, але ізноў, да, мне пішут угрозы, а як вы іх прачыталі? Ці там, не звяртайце увагі, гэта ж нічога важнага, гэта ж беларуская мова, да? Далей, расійская мова і культура, тут Белавешкін падрубаецца,
так,
з двух ног залітае.
Добра.
Гэта найперш зброя знішчэння беларусаў, казахская, японская, гішпанская мовы і культуры і народы, не маюць у сабе цэнтральнай ідэі знішчэння і асіміляцыі беларускай мовы і культуры, прызнаюць яе існаванне.
А ім навошта?
Таму могуць бяспечна суіснаваць побач. То бок, ізі, беларуска-японскія шыльды, там, не ведаю, беларуска-гішпанскія, а вось там версіі сайтаў, да?
Я, дарэчы, быў у Гішпаніі.
Бачыў там беларускія?
І бачыў у аэрапорце вітанне па-беларуску.
Круто.
Сярод усіх іншых моваў была беларуская.
А я вось думаю, што якраз з гішпанскай мовы, канешне, Белавешкін крыху даў маху, таму што в Каталоніі з ім не пагадзіліся, безумоўна, вот з гэтым пасажам, пра то, што гішпанская мова і культура не мае ў сабе цэнтральнай ідэі знішчэння. Да, да, да. Вось. Ну, але гэта ўжо нюансы іхнія, да, просто трэба быць крыху больш асцярожным. У абагульненнях
і пераліку геаграфіі,
пераліку мовы. Але мне здаецца, дарэчы, што вось у казахскай мовы і у беларускай з расійскай мовы прыкладна падобная сітуацыя, падобныя праблемы. І я б паглядзеў, дарэчы, на вось гэтую дзяўчыну, топік стартера, да? Калі б яна жыла ў Казахстане і напісала, што ёй вот казахстанскай недастаткова тут мовы. Добавіцца расійскую.
Не хапае. Казахская мова і расійская мова, яны даволі адрозныя.
Ну да.
І там і нават няма такога, што год, адна другую замяшчае.
Была навіна пра тое, што казахі на лацінку перайшлі, так. Да? Ну што? Далей у тут жа, у тым жа рэплаі нікому не прыемна асэнсоўваць, што ён лянівы, непісьменны дурань. Якіх толькі апраўданак не прыдумаюць, абы пазбегнуць праўды. Ну то бок гэта пра што? Гэта пра тое, чаму рэальна людзі, вот не вывучылі беларускую мову і пачынаюць прыдумляць, што да, там некамфортна, хутка дапаможа.
Вось такая кніга, вось такой таўшчыні адмазак ёсць.
Чаму я не змагла вывучыць беларускую мову, да? Там, чаму не трэба было вучыць беларускую мову, да? Так гэта ж некамфортна.
Ведаеш, вось заўсёды лавіў сябе на думцы, чаму беларусы ў большасці сваёй не пераходзяць на беларускую мову? І калі яны пяройдуць на беларускую мову? І проста адзіны адказ універсальны на ўсе гэтыя пытанні ў мяне ёсць, калі яны ў Беларусі не змогуць без гэтай беларускай мовы жыць, існаваць, пакуль гэта не станецца, яны гэтага не зробяць.
Некі ты вось непапулярныя цяпер думкі выказваеш, і безумоўна арганічна мы адкрываем наступную старонку абмеркавання гэтай тэмы, у якой ужо лунае на гарызонце постаць Зянона Станіславовича Пазняка.
Вось проста, бачыш,
проста
адразу,
зараз яна ўварвецца ў абмеркаванне. І зноў жа Псінкоў. Беларусы, калі трэба вучыць нямецкую, англійскую, Python, C++, мову жэстаў, мову фактаў, вучыць за пару месяцаў. Калі трэба карыстацца сайтам па-беларуску. Вот іменна паэтаму Пазняк тогда Лукашэнка і праіграл. Скінул Беларусь в эту пропасць. Нічыму вас жызнь не
вучыць. Перастаньце выцытаваць наратывы пра пропаганды.
Да.
Паглядзіце, нават на Ютубе ёсць відэа дэбатаў Пазняка перад выбарамі 94 году, як ён выказваўся на конт розных моваў і на конт расійскай мовы. Ніякім чынам ён яе там не забараняў і не забараняў выкарыстоўваць яе вам у вашым паўсядзённым жыцці.
Ну да, нават мне Труба Зіноўцы патлумачылі гэта ў Твітары даволі даходліва. А калі вы не верыце, проста паспрабуйце знайсці хоць што-небудзь. No. Ну проста хоць што-небудзь. Дзе Пазняк некім чынам казаў, всіх русіфікуем, заўтра все рускамоўныя чемадан вакзал
русіфікуем.
Ой, да, беларусіфікуем, это ўжо што мне. Ой, всіх беларусіфікуем, заўтра, значыць, все рускамоўныя паедуць на ўсход, типа, да, і всё такое. Да нема. Нема такого, нема і не было. Мяркуючы па ўсім. Далей Даша пачынае, як гэта сказаць, паліцца.
Паліцца. Да?
Чалавек, ну, там далі каментары пайшлі ў Фейсбуку, да, чалавек
Даша, літаральна
паліцца.
Паліцца.
Моўная паліцца. Паляніца. Чалавек літаральна адмаўляецца скінуць спасылку на сайт для дапамогі беларусам, бо там няма рускай мовы.
Не інклюзіўненька.
І гэта вось, да, яна пісала, што прынцып этычнай дапамогі, што яна мусіць аказвацца максімальна камфортным шляхам. Але калі мне не падабаецца гэты сайт з дапамогай, я вам не скажу спасылку на яго, шукайце самі.
Ты ведаеш, калі б вось на пачатку поўнамаштабнай вайны тут у Польшу, калі прыязджала вялікая колькасць украінскіх перасяленцаў, уцікачоў, і палякі са сваёй вось са сваім адчуваннем і разуменнем польскай мовы, такі сказалі: "Вы па-польску не мовіце?"
І зрабілі пасе, да, усе сайты для дапамогі.
Так, так, так.
Типа па-польску. Да ну цяпер слухаць тут. От, магчыма, не ўсе нашы гледачы жывуць у Польшы.
А магчыма, жывуць. Але да вось мяне недавно падыходзілі нашы гледачы і дзякавалі за праграму.
Пашанцавала. Заходзіш, карацей, на сайт, ну, умоўна, дастаўкі. Да, на нейкі сервісавы сайт. І вялізарнымі літарамі просто па-украінску напісана. Вот, вот, просто націсні. А тут у нас, ну, не скіну вас пасылачку. Таму што не.
Не камільфо.
Давай далей про Пазняка. Подсумовывая все, Міхась Ільін, М4 Міхась, тяжко быть рускамовным белорусом, якого дискриминують белорусской мовы. Россиянин може поехать до дому у Россию, а рускамовный белорус – только.
Але куды ехаць рускамоўнаму беларусу, мы вам не скажам. Даведацца пра гэта можна на YouTube-канале Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Порнапашпарты для гішпанцаў і паліцыянт, які скраў сыр іх норавы.
Інтэрнэт-карыстальнікі крытыкуюць праект порнапашпартоў, бо ён падаўся ім занадта складаным.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пакуль мы тут з вами чакаем пашпартоў новай Беларусі, урад Гішпаніі падрыхтаваў праект порна-пашпартоў. Дакументы атрымаюць непаўнагадовыя аматары контенту 18+.
З імі яны могуць бяспечна і нічога не баючыся атрымліваць асалоду ад прагляду любімых ролікаў, хаця і ў абмежаванай колькасці.
Тым часам у Германіі скандал. Паліцыянта адправілі ахоўваць сыр на месцы аварыі, а той яго ўзяў і скраў.
Чаму музыка ў апошнія часы робіцца прасцейшай, як грэкі адрэагавалі на 6-дзённы працоўны тыдзень?
Падрабязней пра гэта і не толькі, слухайце ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Іх норавы».
У Іспаніі працуюць над антыпарнаграфічнай аплікацыяй. Праект падрыхтаваны ўрадам краіны, каб абмежаваць прагляд ролікаў для непаўнагадовых.
Па задумцы, каб атрымаць доступ да матэрыялаў 18+, карыстальнік павінен будзе зарэгістравацца і атрымаць спецыяльны порна-пашпарт. Рэгістрацыю давядзецца пацвярджаць штомесяц. Сістэма ўяўляе сабой 30 крэдытаў ці талонаў. Пры неабходнасці можна будзе папрасіць дадатковыя крэдыты.
Інтэрнэт-карыстальнікі крытыкуюць праект, бо ён падаўся занадта складаным. У сваю чаргу ўрад сцвярджае, што мадэль, заснаваная на крэдытах, больш спрыяльная для канфідэнцыйнасці. Да таго ж, яна гарантуе нізкую верагоднасць адсочвання онлайн-актыўнасці. Аплікацыю плануюць запусціць напрыканцы лета. Яе выкарыстанне будзе добраахвотным, таму што онлайн-платформы могуць самастойна правяраць узрост карыстальнікаў. У кастрычніку 2027 года ў Еўрасаюзе уступіць у сілу закон, паводле якога вэб-сайты будуць абавязаныя забараняць непаўнагадовых доступ да парнаграфіі. У Германіі паліцыянта звольнілі за крадзеж 180 кілаграм чэдэра.
Калі грузавік з сырам перакуліўся ў выніку аварыі, на месцы прыбыў супрацоўнік паліцыі. Замест таго, каб ахоўваць машыну, ён забраў сабе 9 упаковак чэдэра па 20 кілаграмаў. Кошт гэтага крадзяжу быў ацэнены ў 554 еўра.
Афіцэра звольнілі, ён паспрабаваў абскардзіць рашэнне паліцыі ў вышэйшым адміністрацыйным судзе, але суд адхіляў яго апеляцыю. Мужчына перакуліўся ў суд у тым, што ягоны ўчынак гэта не крадзеж. Паводле яго слоў, сыр практычна нічога не каштаваў з-за парушэння халадзільнага рэжыму пасля аварыі, а ён хацеў выратаваць чэдэр ад утылізацыі. Таксама паліцыянт заявіў, што сам такі сыр не есць. Тым не менш, довады афіцэра аказаліся непераканаўчымі. У судзе заявілі так.
Крадзеж сыру пры выкананні службовых абавязкаў нанёс сур'ёзныя страты рэпутацыі паліцыі краіны.
Даследаванне паказала, што мелодыі ў музыцы, якая ўзначальвае чарты, сталі занадта простымі. Па меркаванні навукоўцаў, змены, якія адбыліся ў 50-е гады 20-га стагоддзя, могуць быць часткова звязанымі са станаўленнем такіх новых жанраў, як арэна-рок, дыска і хіп-хоп. Аўтары даследавання з Лондонскага універсітэта Каралевы Марыі кажуць, што вынікі працы не азначаюць, што музыка деградуе.
У папярэднія 10-годдзі мелодыі ствараліся з выкарыстаннем некалькіх інструментаў. Гэта значыць, што складанасць, як правілы, дадавалася за кошт вакалу. Сучасныя трэкі ўключаюць мноства музычных пластоў і гукавых тэкстур.
Прафсаюзы Грэцыі пратэстуюць супраць увядзення ў краіне 6-дзённага працоўнага тыдня для кампаній, якія працуюць кругласутачна. Закон уступіў у сілу 1 ліпеня.
Новыя правілы не распаўсюджваюцца на дзяржаўны сектар, камунальныя службы, банкі, а таксама некаторыя прыватныя прадпрыемствы, якія працуюць па 24 гадзіны ў суткі.
Ва ўрадзе перакананыя, што гэта ініцыятыва павысіць прадукцыйнасць працы і вырашыць праблемы неаплатных, звышурочных і незадэклараваных работ. Прафсаюзы перакананыя, што новы закон фактычна адмяняе 5-дзённы працоўны тыдзень, які стаў ужо звыклым і патэнцыйна можа прывесці да парушэння правоў працоўных. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.